Lectio epistole prime beati Pauli apostoli ad Corinthios, ad Galatas, ad Filippenses, ad Titum, beati Petri apostoli. Lectio libri Apocalypsis, beati Ioannis apostoli. Hic tonus sic mediatur, anque sic finitur, periodus interrogativa, tribus semper syllabis sic finitur, periodus finalis, lectionem sic concludit, verbum domini, Deo gratias.